Від березня 1943 року, все ще перебуваючи у місті Дубно, Юстин Омельчук переходить на нелегальне становище. Дружину відіслав у село до рідні. Цей короткий час нелегального життя в місті відзначився гестапівським розгромом українських установ. Надія Омельчук, не знаючи про нелегальний статус чоловіка, вирішила повернутися в Дубно. Вона випадково уникає німецького арешту. Сусідка попередила про присутність поліції в їхній квартирі. Гестапо, полюючи за Юстином Омельчуком, помилково арештувало і розстріляло іншого Омельчука із села Варковичі. Із весни 1943 року в ліси почали масово переходити українці, що працювали в німецькій поліції. Вибравшись із Дубна наприкінці квітня 1943 року, Юстин Омельчук опиняється в Кременецькому лісі. Як зазначає Максим Скорубський, саме ця велика смуга Кремянецько-Дубенського лісу, який сполучався зі Славутсько-Шепетівськими лісами, стала другим після Полісся центром українського повстанського руху. Перебуваючи в лісі, на північ від села Стіжок, у загоні Хрона Миколи Недзвецького, Юстин Омельчук перебирає псевдо Журба. На кінець весни 1943 року загін нараховував приблизно 150 осіб, але чисельність вояків поступово збільшувалася. До табору приїздили і від'їздили щохвилини вершники, підводи, приходили гінці, щохвилини прибувала нова вістка, що й де німці зробили, де поляки видали наших людей німцям, пише Макс Скорубський у своїй книзі «У наступах і відступах». У цьому ж лісі поруч Мельниківського табору розташовувався Бандерівський на чолі з Круком. Табори були сполучені телефоном та жили як дві родини, пише Штуль Жданович в «Ім'я правди. Дійсність про українську повстанчу армію». У загоні Хрона Юстин Омельчук виконує функції інструктора військової справи та очолює першу бойову сотню УПА. Михайло Данилюк згадує: «З Дубенщини прийшов поручник Журба. Це цікава людина, щось як у нашій сітці Голуб. Він колишній соціал-радикал. Утік з-під гестапівського арешту в місті Дубні, зв'язався з Котькою, а Білий перекинув його сюди. Йому доручено керувати першою сотнею загону. Цікава і начитана людина, поручник польської армії, першорядний і діловий старшина». Данилюк, повстанський записник. Київ, видавництво Олени Теліги, фундації імені Олега Ольжича, 1993 рік. У травні 1943 року між Круком та Хроном почалися переговори про створення військового союзу, участь у яких з боку мельниківців брав і Юстин Омельчук, разом із Блакитним, Хроном, Арійцем, Чорнотою. А з боку бандерівців – Крук, Еней, Камінь, Ткачук, Прокопович. Також Макс Скорубський згадує – результатом перемовин стала угода про створення першого Кам'янецького об'єднаного штабу. У травні 1943 року відбулася спільна бойова операція двох загонів проти німців біля села Стіжок, у якій брав участь Журба. Після неї почалася реорганізація з'єднання на основі двох таборів, але так само скоро починаються дрібні сутички і, зрештою, під тиском вищого командування Крук відмовляється від домовленостей. 8 червня 1943 року сотня Журби бере участь у бою під селом Лішня, внаслідок якого німці відступили. В дужках зазначається, що німці та поляки почали палити село. Макс Скорубський згадує, стрілецтво було невдоволене з командира Хрона. Хрін був дуже працьовитий, солідний і відданий патріот, але до воєнної штуки не зовсім надавався. Між ним і Журбою, що був кадровим старшиною, часто виникали суперечки. Більшість старшин і стрілецтва симпатизували Журбі. Гаркавенко намовляв мене перейти до Бульби на Полісся. В той час повернулись наші зв'язкові від Бульби, Гарячий і Булька. Але помалу до голосу доходив Журба. Настрої заспокоїлись, і ми почали розробляти план акції на Шумськ. Акція на Шумськ відбулася на самому кінці червня 1943 року з метою нападу на німецьку залогу, але через непередбачувані обставини була припинена на самому початку. Журба і Хрін також брали у ній участь. На липень 1943 року в таборі Хрона перебувало понад 5 сотень осіб. Перевага над загоном Крука була і в озброєнні, і в людях. На початку липня 1943 року відбуваються події, які остаточно зруйнували хисткий мир між бандерівськими і мельниківськими загонами та поклали початок невимушеного упадку мельниківської УПА. Проаналізувавши хід переговорів і, очевидно, маючи додаткову інформацію з інших джерел та враховуючи попередній досвід відносин між націоналістами, Юстин Омельчук вже тоді, у червні 1943 року, попереджав побратимів про нещирість намірів з боку ОУНБ. Журба сказав Блакитному, що така співпраця ні до чого не доведе, і що бандерівці вас з'їдять, згадує Данилюк у повстанському записнику. На жаль, так і сталося. З липня відбулася акція на село Вишневець, де стояла німецька залога, про що доволі детально описав Макс Скорупський. Акція завершилася успішно, але на сотню Хрона чисельністю 200 вояків випадково натрапляють загони ковпаківців чисельністю 2000 осіб. Внаслідок перестрілки Журба зазнає поранення. Мельниківці після перемовин із радянським загоном відступили у свій табір. 6 липня 1943 року бандерівці здійснюють напад на табір мельниківців, які свідомо не стріляють у відповідь. Ось як описує цей епізод стрілець із загону Хрона Анатолій Грицаюк. Цвях. Раптом Хрін запримітив серед наступаючих своїх товаришів по шкільній партії Яськевича та інших. Різко скомандував не стріляти. Ми не можемо воювати брат з братом. У нас є загальні вороги України. Нападники увірвались в табір. Вмить почали все реквізувати собі. Чотовий Макс лишився в одній сорочці. Оце приклад революційної дисципліни, патріотизму, моралі. Не втримавшись, запитую в знайомого Петра, чому ви саме так підло і підступно зробили напад на табір? Відповідь прозвучала так. Ми виконуємо наказ проводу ОУНБ і не бажаємо мати справу з СБ, Службою безпеки. Зрозумівши весь трагізм ситуації, отримавши дозвіл покинути ліс, я відійшов з табору з твердим наміром більше не повертатись. На власні очі бачив смерть Гарячого, Черняка, смертельне поранення Бульки, Климчука. Не оминула зла доля рук СБ і нашого наставника з лісової школи Вусатого, Серчишина, Чорноту, Василя Штуля та інших. Таємничо почали зникати найкращі друзі, патріоти. При допомозі СБ ними заповнювалися криниці. Весь час до приходу більшовиків, березень 1944 рік, я переховувався від усяких друзів в лапках на хуторі біля села Обич на Шумщині. Це згадує Грицаюк, непричесані спогади, УПА спогади документи. У цій же книзі на сторінці 300 можна прочитати про напад загону Крука на Мельниківський табір, згадує Микола Самчук. А також можна подивитися статтю Цимбалюка «Початки повстанського руху Кременецького повіту на Волині в роках 42-43». Згаданий Анатолієм Грицаюком Макс – це Максим Скорубський, який також лишив спогади про цей напад. Ось що він пише. «Нас, усіх командирів, до Чотових включно, бандерівці арештували. Довкола землянки колишнього нашого штабу, де ми були зібрані, виставили варту з кулеметом. Роззброєних стрільців розпустили по домах. На другий день після роззброєння почалося над нами слідство. Слідство тягнулося кілька днів. На третій день ми ходили вже вільно. Варту біля нас знято. Решту командирів попризначувано по інших відділах. Чорноту дали до свого штабу писати статті в їхній політичній літературі, яку вони видавали. Разом з ним працював Журба, коли видужав. Вусатого СБ розстріляло». Скоробський – туди, де бій за волю. Отже, разом із Чорнотою Василь Штуль, Журба Юстин Омельчук працює в газеті «Повстанець». Група пропагандистів і журналістів розташовувалася у конторі водяного млина у селі Антонівці. Про період, коли Журба разом із більшістю вояків із загона Хрона вимушено переходив у підпорядкування бандерівських структур, а також про деякі попередні події та атмосферу тогочасного повстанського життя, дають уявлення спогади Івана Дубилка. Юстин – журналіст. Відразу почав розказувати багато новин не тільки про битви з гітлерівськими загонами, але й про воєнні події на Західноєвропейському фронті у боротьбі з гітлерівськими окупантами. Розказав, як після битви з гітлерівцями і їх розгрому частини УПА несподівано зустрілися із сталінськими партизанами – ковпаківцями, що більшими і меншими групами пробивалися в Карпатські гори. У битві з ковпаківцями згинули два повстанці – один грузин і один українець. Після зголошення в коменданта Крука Юстин запросив Романа переночувати в редакційному бараці, у якому був довгий стіл, кілька крісел, три писарські машинки і великий радіоприймач. Сурмач оголосив вечерю. Після вечері Юстин, начебто вдоволений, сказав, що його два співробітники не вернулися з терену, а тому можемо всю ніч розмовляти про все, чого не можна було б обговорювати в присутності інших. Так і сталося. Вони розмовляли всю ніч до того часу, коли почало розвиднятися. Юстин сказав, що він мав якесь передчуття і відвіз жінку з Дубна в село до її батьків. У розмові Роман почув, що Юстин знає дуже багато про народовбивчі гітлерівські події. Він розповів, що, наприклад, в Дубні було понад 10 українських міліціонерів. Коли вони втекли в ліс, то на їхнє місце гітлерівці прийняли понад 100 поляків. У дальшій розповіді про Дубно розказував Юстин, що новобранців, польських міліціонерів, гестапівці брали в панцирні автомобілі і везли в ті села, звідкіля походили українські міліціонери, кого зловили, відразу розстрілювали, а хати і всі господарські будинки палили. Романові не раз доводилося чути питання, на яке він хотів почути Юстинову думку, опінію. Чи добре зробила українська міліція, що покинула станиці і пішла у ліси? Юстин сказав, що йому відомо про кілька вищих нарад у тій справі, але він був присутній лише на одній нараді. У всіх присутніх була одноголосна відповідь, що головна роля української міліції під німецькою окупацією, так як під кожною окупацією, помагати окупантові експлуатовувати і винищувати свій народ. Окрім того, Були й інші причини, що ставили нашу міліцію в дуже трудні обставини. На Дубенщині і Кременеччині є великі ліси. Вже 1942 року у ті ліси совєтська армія парашутами скидала партизан. Наших партизан тоді не було. Хто мав ставити спротив? При цьому Юстин дав Романові два підписи – Лемеш і Сапєга – керівники польського підпілля на кресах Всходніх. Так вони називали західноукраїнські землі. У тому листі, окрім новин про діяльність польського підпілля Польщі і на кресах Всходніх, було написано, що екзильний польський уряд забороняє входити в будь-яку співпрацю з українською повстанською армією. Після сніданку Юстин сказав, що хоче розмовляти з комендантом Круком, щоб оставити Романа в інформаційному бюро УПА. Роман перш усього хотів уважніше оглянути табір. То був табір УПА бандерівців. З'їжджаючи вниз до табору Хрона, Роман побачив, що коло дороги поблизу першого бараку сидів гурт хлопців, а за ними стояли кілька з рушницями в руках. Роман запитався бригадура, що то за хлопці і чого вони там сидять. Бригадор байдужим тоном сказав, то, мабуть, мельниківські дезертири. Чорний також, наче сам до себе сказав, мабуть, ждуть на суд. Роман допитувався, за що ж їх будуть судити, що з ними зроблять. То залежить від Рубана або Енея, відповів бригадор. Роман запитався Хрона про хлопців, що сиділи, окружені озброєними вартовими. Хрін сказав, що їх привели перед сходом сонця. Я думаю, що то, мабуть, ті повстанці, що під час роззброєння нашого табору не хотіли здатись. Тихо і спокійно сказав Хрін. А хто то такий Рубан, що нібито мав би їх судити? Запитався Роман. Хрін усміхнувся і сказав, Рубан – то лебідь. Він тим займатись не буде, бо для того він створив собі службу безпеки, у якій є такі різуни, що й рідного батька не пожаліють. Я буду пробувати розмовляти. Може, мені пощастить, що їх пустять живими. Коли бригадор пішов в барак Крука, до Романа підійшов Юстин. Роман сказав йому своє враження про табір Хрона. При цьому запитався Юстина, чому він не обстоював свого бажання, щоб разом працювати. Юстин сказав, що у таких справах він безголосний, бо ж він належить до роззброєних. З табору Хрона мене забрали з машинкою, привезли сюди і сказали, що маю тут працювати. Ставити якісь свої вимоги, навіть якщо вони варті уваги, таких, як я, бригадор не послухає. Цитата із Дубилка, табори УПА на Волині, з Романового записника, літопис Волині, 1999 рік, номер 1920, сторінка 231-239. Підлікувавшись після поранення в ногу і недовго пробувши в редакції газети «Повстанець», журба переходить на терени Демидівщини. Наприкінці 1943 року перебував у загоні Енея, був викладачем військової справи на вишколах молодших командирів, займав пост політреферента окружного проводу ОУН-Б. Округа УПА під командуванням Енея була журбі добре відома. Навколо нього в лавах українського руху опору було багато земляків, колишніх просвітян, соціал-радикалів. На 14 жовтня 1943 року припадає порятунок Юстином Омельчуком Петра Марчука із села Ільпибоки, арештованого бандерівцями за те, що його ім'я значилося у списку придатних для радянської вербовки осіб. Петро Марчук не ставився прихильно до комуністів, але під час приходу перших совітів його, як грамотного, призначили головою сільської ради. Марчука вже вели на страту, коли прибув зв'язковий із наказом звільнити полоненого. Цей наказ був підписаний політреферентом Омельчуком Журбою, який випадково дізнався про арешт Марчука. цитується. Епізод порятунку Марчука Журбою зафіксований у кількох джерелах. Чеснок С. Ціна життя рівне Овід. 2008 рік, сторінка 94, та Микола Руцький. Ми у вічі сміялися смерті, сторінки 192-193. А також інтерв'ю Пекарського у присутності самого Петра Марчука у розділі «Спогади про Юстина Омельчука». 3 серпня 1943 року Надія Омельчук народила сина, якого назвали Романом. Грибс із повідомленням про це Юстинові носив член юнацької ОУН Віталій Джеджера із села Лопавше до місця, де базувалася школа під старшин УПА. Тоді юний зв'язковий не мав доступу до Юстина Омельчука, який перебував на другому рівні конспірації. На час народження первістка Юстин перебував у бандерівському штабі, який в народі називали Фінляндією, розташований на хуторі села Охматків, там, де в ріку Стир впадає річка Рача на окраїні Перекальського лісу. За спогадом Джеджери, у штабі Юстин мав псевдо Ватра, але оскільки там з'явився інший бандерівець Ватра, Юстин повернувся до старого псевда – Журба. Наприкінці осені 1943 року Скорупський, повернувшись із кількамісячного походу на Східний Терен, приїжджає в рідні краї. В грудні після акції на Берестечко відвідав Журбу та інших своїх товаришів. Якраз тоді, в другій половині 1943-го, Журба викладав військову справу на вишколах у селах Вовковиї, Лопавше, Копань, Вербень. Це додатково засвідчує, що колишні мельниківці підтримували між собою тісний зв'язок. На рубежі 1943-44 років Червона армія входить у західноукраїнські землі. В листопаді 1943-го зайняла Житомир. У лютому 44-го другі совіти повертаються в Рівне, Луцьк, Дубно, а вже в середині 44-го всю територію України контролювала радянська влада. Її другий прихід відзначається арештами, депортаціями, затягуваннями в колгосп, каральними експедиціями, мобілізацією у Червону армію, появою продуктових ревізорів, морально-психологічним насиллям. Витримка із лише одного документа українських повстанців про діяльність НКВС, а проти ОУН-УПА діяли ще й партизани, загони Червоної армії, радянські прикордонники, може дати сучасному читачеві розуміння тієї ситуації, в якій опинилися хлопці із лісу. НКВД має всюди свою сітку, докладно є про все поінформоване, що діється в селах. Майже в кожному селі, де заходила Червона армія, чи навіть партизани, знаходяться відкриті і таємні інформатори. Від дня 6 лютого по 18 перебував я з 24 бійцями почоту Енея у фронтовій полосі Червоної армії і совєтської партизанки. Організаційна сітка зникла, зв'язки жодні, не можна нікого відшукати. Всі позашивалися, повлазили в нори, себто законспірувалися. Ніхто не знає, що діється кругом. Сексоти вилазять наверх і показують наших людей та магазини. Зразу всі бійці були не в формі, але дуже швидко вжилися в нову дійсність. Відділи є практично перебрані в совітську форму, щоб населення не орієнтувалося, хто це, і не могло інформувати ворога. Кермувати роботою з нори неможливо. Цитується, за звітом про ворожі сили та можливість повстанської діяльності у фронтовій смузі 29 березня 1944 року, літопис УПА, нова серія, том 8. Можна лише уявити тогочасне становище волинського селянина, до якого в хату приходять то переодягнені у радянську форму упівці, а то переодягнені совіти з тризубами чи в селянській одежі. У такій атмосфері люди втрачали почуття взаємної довіри. Ніхто не був упевнений, хто перед ним – друг чи ворог. Як говорив пізніше Юстин Омельчук, настала очманіла доба. По ночах незнайомі зі зброєю входять до сільських хат. Хто це? З якою метою? Що не скажеш, напоришся на смерть. Єдиний вихід для селянина – мовчати. Сучасні історики підрахували, тільки від лютого до грудня 1944 року в західних областях України проти УПА було проведено 6495 чекістсько-військових операцій, внаслідок чого вбито 57405 осіб і біля 50 тисяч полонено. За цей же період втрати НКВС 1424 особи убитих і поранено 1440. Цю статистику дає у своїй книзі «Гогун. Між Гітлером і Сталіним. Українські повстанці. Харків. 2018 рік. Сторінка 210». Зі зрозумілих причин дані про перебування Юстина Омельчука в УПА за цей час фактично відсутні. У травні 1944 року у Хрінницькому лісі журба пише вірш із присвятою своєму синові, що звучить як прощальний. Роздвоїлось серце, о Боже ласкавий, благослови його життя, прощай, мій Романе, улюблений сину, а я крізь сльози гарячі і тортури душевні відходжу в царство забуття. Сьогодні можемо лише припускати, чи до таких мінорних мотивів підштовхнула конкретна подія. Не виключено, що до написання цих віршових рядків спонукало друге Юстинове поранення нижче плеча на Козирщині. Вони віддзеркалюють неминучі настрої, викликані вервечкою трагедій у житті Юстинових земляків та родини. Адже 1944 року відбуваються арешти найближчої рідні Надії та Юстина Омельчуків. У серпні – Ганни Чайки, у вересні – Ольги Швагрун та Кузьми Чайки, у грудні – Олени Чайки Швагрун. Їм інкримінували зв'язок із УПА, зокрема із Юстином Омельчуком. Це значило, що НКВС займається пошуком журби та його дружини. За свідченням Юстинової племінниці Лариси Фащевської Березюк, Юстин після поранення лікувався у хаті в селі Хрінники. Вона розповідає такий епізод. Коли Юстин трохи оклигав, його матір, сяк-так почистивши одяг, простягнула йому піджак. Юстин зненацька відсахнувся від своєї вдягачки, на що матір сказала йому: «Не бриться, сину, це ж твоя кров». Питання про об'єднання українських військових сил з метою координації спільних зусиль, а також пошук дій, які б перешкодили остаточному розгрому УПА радянськими загонами, як зрештою потреба в оновленні ідеології ОУН, ставало для багатьох українських провідників, котрі перебували в гущі воєнних і політичних подій, нагальною потребою. 17-18 липня 1944 року в селі Дермань Рівненської області відбулася конференція зі створення НВРО – Народно-визвольна революційна організація, яка перебирала на себе обов'язки керівної політичної організації всіх протиімперіалістичних сил в Україні. Цитується за резолюції першого установчого з'їзду Народно-визвольної революційної організації НВРО 18 липня 1944 року, літопису ПА, нова серія, том 8, сторінки 187-199. Участь у цій організації приймали близько 10 осіб, зокрема Василь Кук, Леміш, Михайло Степаняк, Ярослав Бусел, Еней Петро Олійник. У серпні НВРО стала видавати масові агітки із закликами до боротьби проти Сталіна, НКВС, за перебудову СССР та право націй на самовизначення. Про це пише Володимир Дзьобак, «Конфлікти в ОУНБ та їх вплив на український рух опору. 1941-44 роки. Київ, видавничий дім «Інфоцентр», 2005 рік». Ще вказується, зокрема, такий факт. Ярослав Степаняк на допиті, проведеному начальником слідчого відділу НКВС УРСР майором ГБ Співаковським від 25 серпня 44 року повідомив про ідею відмови від ОУН та утворення НВРО у червні 1944 року і про присутніх на конференції осіб. Саме за цим фактом і пишемо імена присутніх на цій конференції. У листопаді 1944 року провід ОУНБ приймає рішення припинити діяльність НВРО, мотивуючи це тим, що вже створене УГВР – Українська Головна Визвольна Рада. Не підтримали збір і пропозицію Кука й Бусла утворити з НВРО підструктуру УГВР. Цитується також за Дзьобаком Володимиром. Сформовані під егідою НВРО структури ліквідовують, а частина ініціаторів НВРО, як от Еней, відмовляються від неї та починають переслідувати колишніх однодумців. У вересні-листопаді 44-го Юстин Омельчук виконує обов'язки політреферента при окружному проводі ОУНБ на чолі з Ломоносом Андрій Трачук. Ховається під цим псевдом. Якраз на цей час припадає полювання бандерівської СБ на прихильників НВРО. Так зникає по дорозі на зустріч із Енеєм Петром Олійником Матвій Токар, Босота. А у січні 45-го року по дорозі на зустріч із Дубовим Іваном Литвинчуком був захоплений і страчений за належність до НВРО Ломоніс Андрій Трачук. Хто такий Андрій Трачук? Андрій Чумак Трачук, бувалий Ломоніс, його псевда. Народився 13-го року у селі Рогізно, Демидівський район, Рівненська область. Був очільником просвіти у своєму селі, служив у Шуцполіції, а тоді в УПА. 44-го року арештований СБ за участь у НВРО. Ломоніс утік з-під арешту, проте був схоплений і страчений 8 січня 45-го року за звинуваченням у роботі на НКВС. Ну і з цими названими повертаємося до того, що у вересні-листопаді 44-го року Омельчук виконує обов'язки політреферента, а на цей час припадає полювання бандерівської СБ на прихильників НВРО. Значить, разом із названими були вбиті й інші побратими Юстина Омельчука, як от Ростислав Волошин, дуже відома особистість. Юстин Омельчук один з перших зафіксував в історичній публіцистиці події, пов'язані з існуванням НВРО та трагічною долею її учасників. Як зазначає Володимир Ковальчук, попри тенденційність, тексти Юстина Омельчука та декотрих інших публіцистів радянського періоду цінні тим, що у них фрагментарно викладені обставини створення на Волині в липні 1944 року НВРО. Уже після заслання Юстин Омельчук опублікував нарис під назвою «Відправа». Його основою стали реальні події та люди, які найтіснішим чином переплелися з життям самого Журби. У нарисі описано, як у листопаді 1944 року покликаний Енеєм на сходини Матвій Токар, Босота, був убитий разом із Козубом під час затримання і свідчень у НКВС від 30 березня 45 року про вбивство Козуба, Босоти із охороною та інших 40 осіб від рук СБ ОУНБ, повідомляв і військово-мобілізаційний референт Кременецької округи Камінь. Справжнє прізвище Яськевич, ЛМ. Яськевич Лев Миколайович. 40-й рік народження. Член ОУН-УПА, брав участь у роззброєнні загону Хрона в Кременецькому лісі 43-го року. Дезертирував із УПА внаслідок переслідувань СБ ОУН-Б 1945 року і з працівниками НКВС керував спецгрупою. Арештований чекістами 49-го року і засуджений на 25 років таборів. Виписку із його показань дивіться на сайті електронного архіву Українського визвольного руху. Тобто він також був убитий. Матвій Токар убитий разом з Козубом, повторюю, Тарасом, Гамалією, а водночас страчені 72 юнаки із-під старшинської школи. У жертв не питали ні прізвища, ні клички псевда. Еней власноручно відрубав голову Босоті. Те, що Еней страчував людей відрубуванням голови, підтверджують інші джерела. Макс Скорупський «У наступах і відступах», сторінка 149. Першій половині січня 45-го року на запрошення Дубового, що прибув з Полісся, Ломоніс зустрівся з ним на хуторі біля села Суховоля на Волині для обговорення спільних дій проти Енея. 38 бойовиків почту Ломоноса були обеззброєні і передушені, а Дубовий, приарканивши босого в одній білизні Ломоноса до свого сідла, ще три дні волочив його з постою на постій, підганяючи нагайкою, аж поки той не сконав. Павленка. Хто такий Павленко? Це псевдо Ростислава Волошина, 1911 року, села, виходить з села Озеряни Дубенського району, Рівненська область, 40, загинув в 44-му. Син полковника армії УНР Павла Волошина, навчався в Рівненській гімназії, член бюро проводу ОУН-Б. Павленка. Тож Павленка, який тримався в одній з криївок, заколов агент Дубового Юрко. У бандерівському виданні «Ідея і чин» згодом з'явився скорбний некролог, у якому писалось, що Павленко згинув з більшовицьких рук. Цитується за Юстином Омельчуком «Відправа», сторінка 122. Через художньо-публіцистичний виклад нарису Омельчук подає низку історичних деталей. Серед таких обіграних у фабулі твору, але достеменних фактів усунення Дубового Яковом Буслом з посади командира в другій половині березня 44-го року за надмірну жорстокість. Згадка про некролог «Пам'ять Волошина» у газеті «Ідея і чин», який справді був опублікований у цьому виданні. Назва нарису «Відправа» апелювала до повстанського лексикону, адже саме так звалися наради, що їх скликали керівники УПА. З часу розпуску НВРО журбу вислідковує не лише НКВС, а й есбісти – бандерівська СБ. Юстинова дружина Надія з однорічним Романом ховалася від совєтів і бандерівської СБ постійними переходами поміж селами та хуторами. Деякий час її рятувала у себе в хаті тьотя Міля, село Клевень, Рівненський район, Рівненська область. На жаль, поки не вдалося з'ясувати її прізвище. Але Надія Омельчук усе життя із вдячністю згадувала про допомогу цієї жінки. Після розпаду СРСР вони і далі підтримували стосунки. Міля із внучкою Наталкою відвідували Надію у Рівному. Головною схованкою для Юстина стає хата на хуторі під селом Хрінники, яку побудував чоловік рідної Юстинової сестри Надії Лукаш Березюк. Крім сім'ї Березюків та їхніх двох дітей Славка й Лариси, там мешкала Юстинова мама. Прикметно, що якийсь час у їхній хаті жили переселенці зі сходу, але Юстина вони не виказали. Садиба Березюків стояла біля дороги із Хрінник на Боремель, серед рівного поля, тож із усіх сторін простір добре проглядався. Будь-який рух здалеку легко можна було б помітити і підготуватися до сховку. Юстин ховався або у комені на горищі, або ж у криївці, викопаній в хліві під коровою. Лариса Луківна Березюк у заміжжі Фащевська, 1935-2012 роки життя. Розповіла кілька історій у зв'язку із Юстиновим переховуванням. На початках НКВДисти намагалися роздобути будь-яку інформацію про журбу. Під час чергової облави стрибків, а серед них був і колишній есбіст Петро Тарасюк, зайшли в хату і застали там, крім господині, Надію Андріївну з крихітним сином на руках. Довго допитувалися, де Юстин. Не стали її затримувати з тим, аби вона навела зв'язки з чоловіком та повідомила про це. А вже іншим разом той же Тарасюк зауважив при всіх у хаті. Треба було того хлопчика тоді помучити, то вона б усе розказала. Якось НКВДисти імітували розстріл її матері, тобто рідної Юстинової сестри Наді, аби та розповіла про брата. Іншим разом трапився такий випадок. У хату зайшли і сидять стрибки. Аж тут Надя Березюк бачить крізь вікно, що до садиби підходить Юстинова дружина Надія з малим на руках. Юстинова сестра, вибігаючи, хапає кавалок хліба і, зіштовхнувшись у дверях з Надією, спеціально голосно вигукує невдоволеним голосом: «Іди вже звідси! Ходите, просите!» Надя миттєво зорієнтувалася, схопивши хліб, швидко пішла. Ночами у дім Березюків навідувалися і бандерівці, розпитуючи про Юстина. Приносили грипси. Зрештою, журба вирішив сам вийти на зв'язок із Білим Миколою Василюком із села Лопавше, комендантом СБ Демидівського району. Разом із сестрою Надею, перепливши стир, Юстин іде на зустріч, про яку заздалегідь не повідомив. Під час розмови висловив їм зауваження: «Хлопці, ви погано робите, що людей вбиваєте». І по їхній реакції зрозумів, що жодного порозуміння між ними уже не буде. Перевівши тему, Юстин нагадав, що його чекає охорона. Сказав це і на початку розмови, хоча жодної охорони не мав. А тоді почав домовлятися про наступну зустріч. «Повернувся з того світу», – сказав він сестрі, що чекала на нього. Відтоді на контакт з ними більше не виходив. Після того навідувалися і розпитували, але на всі вимоги сестра говорила: «Розбирайтеся самі, ото як пішов до вас, з тих пір і немає». У той час, коли Юстин переховувався, загальне становище українського населення Волині, зокрема Рівненщини, ставало щодня нестерпнішим. Приміром, звіт на доповідь Рівненського обкому КПБУ і управління НКВС УРСР по Рівненській області про політичні і оперативні обставини, хід і результати боротьби з формуваннями УПА і підпіллям ОУН за період від лютого 44-го року до 20 лютого 45-го року повідомляє, за цей час убито 15306 осіб, арештовано 18066, а окремо затримано дезертирів із Червоної армії 13136. При цьому з повинною вийшло 6913 осіб, загальна кількість мобілізованих в радянську армію 115822 особи, відправлено на промислові роботи 13517. За цей же період виселено 6816 осіб, членів сімей ОУН-УПА. Кількість істрибітельних груп 32930 осіб місцевих мешканців у них і 113 груп содействія, сприяння. При цьому убитих представників радянських органів за даний період 331 особа, а поранених 121. Цитується за літописом УПА, нова серія, том 4, книга 1, 43-45, сторінки 326-327. У контексті наведеної статистики виникає питання щодо тиражованих у різних ЗМІ доволі великої кількості світлин, які УПА періоду Другого совітського приходу, зокрема після 44-го року. Дуже часто на фото браві хлопці, що позують зі зброєю, виникає не лише подив. Звідки стільки фотоапаратів у упівських з'єднаннях, що не мали елементарних фінансових і матеріальних ресурсів, а й те, яким робом підпільник міг давати згоду на фото, зважаючи не лише на свій статус партизана, а й на тотальний терор з боку представників радянської влади. З цієї статистики робимо висновок. На одного вбитого чекіста, якщо врахувати статистику тільки за наведений період, припадало 46 вояків УПА. А ось дані з іншого документа за звітами оперативно-агентурної роботи спецорганів по Демидівському районі від 15 січня до 15 березня 45-го року по лінії ОУН-УПА завербовано 88 осіб, а за весь час роботи Рівненського КГБ по лінії ОУН-УПА 122 особи. Вже на березень 45-го року 39 із 41 населеного пункту в Демидівському районі було закрито агентурою. Цитується докладна записка проведеної агентурно-оперативної роботи Демидовським РОН КГБ з 15 января по 15 марта 45-го года Демидовский РО НКГБ. Дело номер 5 с докладными записками и сообщениями за 45-й год. Архив ГДА СБ Украины в місті Рівне. Станом на 15 лютого 45-го року в західних областях України дислокувалися 212 істрибітельних батальйони, де діяло 23906 осіб і 2336 груп сприяння з загальним числом 24025 осіб. Цитується також за Гогуном між Гітлером і Сталіним. Сторінка 253. Як це не дивно, деякі повстанські очільники, як от Леміш Василь Кук, навіть у 48-му році вимагав від делегата ОУН на території Волинської та Рівненської областей Василя Галаси посилити антирадянську роботу серед підпільників, залучати до неї місцеву інтелігенцію. Така вимога тим більше дивує, адже 4 роки перед тим червень 44-го року на одній із нарад, де був присутній Еней, Леміш констатував, дії УПА проти Червоної армії не дали нічого, окрім поразок і розвалу самої УПА. Виникає логічне питання, якими були чи могли бути доцільність та ефективність змагань упівської армії на території змордованого зубожілого населення та ще й проти однієї з найпотужніших армій світу. Ці питання як серед провідників ООН-УПА, так і серед рядових бійців почали виникати ще у 1942-43 роках. Не випадково для багатьох з них очевидним стає факт того, що боротьба у підпіллі та ще й із великою кількістю внутрішніх протиріч втрачала дотеперішню доцільність, адже ставала вже не стільки збройною війною, тобто протистоянням більш-менш рівноправних сил, скільки винищенням українців. Частина приходила до думки, що слід розпустити людей по домівках до більш сприятливого часу. Але, готуючись до боротьби, у такий спосіб збільшувалися шанси зберегти людське життя тих, хто міг у майбутньому стати на захист і розбудову омріяної незалежної держави. Не випадково на запитання про оцінку минулого із часової перспективи один із колишніх вояків УПА Павло Олійник відповів: «Якби тепер запитали мене, чи варто боротися збройно за визволення України, чи за будову української держави, то я сказав би, що це не варто, бо треба боротися розумово, а не збройно. Я не думаю, що збройно ми можемо щось виграти. Тепер нам треба освіти, нам бракує освічених людей, бракує розуму, а не зброї». Цитується УПА, спогади, документи, сторінка 194, Павло Олійник, учасник УПА та Українського легіону самооборони. Не лише радянська система боролася з УПА, а СБ, ОУНБ із агентами у своїх лавах. Чистки в УПА бандерівською СБ іноді інспірувалися засланими радянськими агентами. Про це цитуємо із Антонюка. Ярослава, діяльність радянської агентури в підпіллі ОУН і УПА на Волині, 44-50 роки, інтернет-видання. Або ж чистки в УПА, бандерівською УПА, діялися внаслідок влаштованих совітами провокацій. Повстанці знищували один одного. Іноді для цього достатньо було підкинути якісь документи, що хтось є агентом НКВС. А тоді сам факт виклику на допит в радянські органи міг стати причиною, аби минулі заслуги в українському підпіллі вже не мали жодного значення. Про такі випадки дивіться у дослідженні Антонюка. Я, Ярослав, очевидно, СБ ОУН на Волині та Західному Поліссі, 1946-51 роки, монографія «Луцьк», ключі, 2013 рік. У штабі Енея, при якому якийсь час перебував Юстино Мельчук, як політреферент, так само діяла радянська агентура. Сучасні дослідники пишуть щонайменше про двох таких – їхні псевдо «Сокіл» і «Лихо». Перший у штабі Енея займався підставленням повстанських відділів під удари радянських військових, а також допоміг розробити план знищення великої підпільної бази. А Лихо у березні 44-го року провів за завданням Енея в Здолбунівському районі мобілізацію новобранців в УПА, а після того завів їх під удар регулярних частин Червоної армії на хуторі Буща. Цитую: «Беззбройних селян, які мали з собою лише торбинки для харчів, вивели на галявину в лісі і з засідки розстріляли в притул, після чого поранених добили багнетами». Це цитується за згаданою працею Антонюка «Діяльність радянської агентури в підпіллі ООН і УПА на Волині 44-50-х роках». Зайве пояснювати, що всі ці події глибоко вражали повстанців. Ніхто не давав відповідей на питання, чому за дивних обставин гинуть їхні побратими. Довірливі волинські селяни, щирі у своїй боротьбі, ставали легкою здобиччю у руках випадкових людей, які також потрапляли в лави УПА, не кажучи вже про свідомі підступи та провокації. Без перебільшення, кожна людина була заручником карально-репресивної радянської системи, перебувала під постійною загрозою смерті й арешту. Сім'ї тих осіб, кого підозрювали у причетності до ООН-УПА, шантажували, викликали на допити, змушували до співпраці та доносів. Відповідно до постанов Політбюро ЦК КПБУ у 45-го року усіх осіб у селі від 15 років поставлено на облік, а тих, чиє точне місце перебування встановлено не було, автоматично зараховували до учасників українського визвольного руху. Членів їх сімей виселяли до Сибіру як банд пособників. У січні 1945 року була арештована Євгенія Василюк, родичка Надії Омельчук. 24-го року народження, сама родом з хутора Пропастиська біля села Лопавше, Демидівський район, Рівненська область. Дожила до 2006 року, жила в місті Ківерці, Волинська область. Матір Надії Омельчук мала рідного брата Григорія, у якого й народився син Василь. Дивіться, наприкінці книги спогади чоловіка Євгенії Василюк, сотника бендерівської УПА Петра Оленецького. Значить, щодо Євгенії Василюк. Її відпустили з умовою надання інформації про ООН-УПА, але оскільки це завдання вона не виконала, її арештували вдруге, засудивши за участь в УПА на 15 років каторжних робіт із конфіскацією майна та пораженням у правах, як тоді називалося. Тоді ж у січні 45-го року чекісти затримали Юстинову дружину Надію і після розмови відпустили з умовою організувати їм зустрічі з чоловіком. Але вона зникла. У березні 45-го року Юстин Омельчук проходив по оперативних розробках радянських органів як той, хто тримав контакт із Євгенією Василюк. 24 лютого 1945 року, відповідно до доповідей радянської агентурно-оперативної роботи, на хуторі Пропастиська була організована засідка з метою затримання бандитів журби та інших, але ті, за ким полювали, не з'явилися, тому її мали провести ще 25 числа. Тоді до справи підключаються кілька агентів, які особисто знали журбу. Вийшовши на журбу, вони таки умовили Омельчука на співпрацю. На той час журба уже відійшов від активної діяльності і ховався від переслідувань СБ як колишній активний учасник НВРО. У ніч на 2 серпня 45-го року, як пише Микола Руцький, за попередньою згодою відбувається зустріч журби із представниками МГБ у супроводі кадрових агентів легендованого окружного проводу. Цитую. Охорону залишили неподалік місця зустрічі на подвір'ї хутора, а самі, спішившись, підійшли до МГБістів. Привіталися з Тріфоновим, заступником начальника 2-го відділу УНКДБ Багном та начальником 10-го відділення 2-го відділу УНКДБ капітаном Вороною. Після нетривалої розмови агенти залишили журбу наодинці з МГБістами, а самі відправились до охорони. Розмова з журбою тривала майже 5 годин. Юстино Мельчук розповідав МГБістам про свою участь у національно-визвольному русі ще з польських часів, про участь у Мельниківському русі та структурах ОУН. Насправді, як свідчать документи, а також як випливає з попередніх та наступних подій у житті Мельчука, свою причетність до Мельниківського підпілля та до воєнної націоналістичної діяльності ОУНівської він тоді приховав. На допитах під час арешту 48-го року повторював, що його участь в ОУН веде початок від 40-х років, коли він перебував за кордоном. Не повідомляв він і про свої арешти польського періоду, адже така інформація могла вивести слідчих на зв'язки з іншими членами ОУН, що було небезпечно і для них, і для самого Юстина, який тримав зі слідчими свою лінію поведінки. Також журба детально розповів про міжусобиці в стані ООН, спричинені створенням НВРО, про те, що Еней з Дубовим та Лемішем відійшли від НВРО і дали наказ знищувати членів організації, перерахував убитих керівників організації, в тому числі й Дубенського окружного провідника НВРО Антона. Разом з тим журба під час бесіди намагався підкреслити, що він – українець-патріот і хворобливо реагує на випадки грубого порушення радянських законів у селах і містах. В кінці розмови журба прийняв пропозицію МГБістів про співробітництво. Цитується за книгою Миколи Руцького «Ми увічі сміялися смерті», сторінки 493-495.